Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados.
Etorriak Zuria Beltzez irratsaiora, Alabedi irratia entzuten ari zarete, eta guazen bada gaurkoarekin. Besarkada gozo bat, arroza zarearen bidez entzuten gaituzten entzule eta sale eta musika beltza maitatzen duzuten guztioi. Edonon zaudetela ere prestatu aldaka belarri eta burmuin hoiek, ba, kriston, ba, zera, mugimenduak hartzeko, mugimenduak, astinduak, dantzak, zuek ikusi. Gu, behintzat gurea egiten saiatuko gara eta ordu betez, ba, zuei, guk aukeratutako hainbat abesti berezi, bitxi, arraro eta nolabait entzungarri eta aldatu, aldarrikatu egin beharreko kantak. Ondo esan dut, Maluta?
Oso ondo, Kobaski, oso ondo.
A ber, zelan entzuten zaitu dan, a ber,
bai zu. Haupa, Kobaski, arratzaldean, oso Aizo. Ondo esan duzu, bai.
Oso ondo. Eta nik oso ondo entzun dizut. Beno, ba, bai, ordu bete, samaika mabi bat kanta eta besti entzunaraziko dizkiegu gure entzulei.
Bai, hori da gure gaurko proposamena.
Eta betikoa. Hori bai, beti abesti ezberdinak jartzen saiatzen gara. Gogoz saiatzen gara gainera. Gauzak errepikatzea oso aspergarria delako eta guk gureari ekingo diogu gure gaurko lehenengo kanta aurkeztuz.
Bueno, eta betiko legez, ba, bluesarekin hasiko gara.
Eta astindurarekin harremana duen kanta batekin, ezta?
Bai, bueno, betiko moduan, ba, guaz, bluesarekin, eta horretarako Mississippi aldera joango gara, eta bertan Fred McDowellek, ba, 1960garren urtean, Shake Them On Down abestia ekoiztu zuen.
Mhm. Eta badaukagu bestelako informaziorik horren ingurun.
Ba, bueno, ba beste, a ber, ba Fred McDowellek abeslari eta gitar jolea eta bueno, ba tamales, ba 1972garren urtean minbiziaz jota ba hile egin zen.
Ba guazen aldaka kastintzera berak utzitako doinonekin.
Hori da. Fred McDowell, Shake Them On Down. Tenisiko Fred McDowellen ahotsa eta gitarra.
Eta estatuatuetako hegoalde berotsu eta lehor horretan jarraituko dugu eta kasuenetan Leslie Johnson edota Lazy Lester bezala ezizenarekin ezagunagoa egin zen musikariarekin goaz Louisiana aldera. Lazy Lester abeslari eta harmonika jotzaile eta blueslari, ba, tira, pantanoko blueslari sakon horietako bat dugu, oraindik bizirik dagoena. Eta, beno, ba, Slim Harpo, Lightin Slim eta Katie Webster bezalako artista paregabekin ibilia izan zen, bere karreraren ibilbidearen hasieran. I'm a lover, not a fighter, bezalako klasikoak berari zor dizkiogu, baina gaurkoan aukeratu duguna, ba, 1900 eta larogeita, gezurra badirudi ere, erresuma batuan, 1900 eta larogeita zortzigarren urtean, argitaratua izan zen Blues Stop Knocking diskatik atera dugu, Sad City Blues, hiri tristea goibelaren bluesa. Was ein Lazy Lester entzutera.
lonely. This sad, sad city ain't no fun here in this town. That's why I'm gonna leave. This sad, sad city, I'm so blue.
Lester Nagia entzun berri duzue, goibeltasun ta tristuraz beteriko, ba, hiri horri abesten. Eta oso oso gogoko eta gustoko dugu, ba, rhythm and bluesak, rock and rolla bitarteko eta bestelako estiloak bitarteko, ba, jaso zuen bizkortasun eta abiadura hartu zuenean, ezta?
Bai, eta horregatik garaje doinuetara joango gara.
Pasen bada.
Bueno, 60ko hamarkadan ba moz eta rockers mugimenduen astapena ba nahiko bitxia izan zen, ez?
Bai. Nolabait paraleloki garatu egin ziren, ez?
Hori da.
Zeintzuk lehenago, beti norgeiagokan, ez da?
Nor daki, bai. Bueno, ba, The Beatles taldearen prentzaurreko batean, ba, Ringo Starri, ba, moz edo rockerra zen galdetu zioten, eta berak mokerra zela erantzun zuen. Moker ingelesez, ba, adarjo tzailea edo, esan nahi du.
Eta moz eta rockerren arteko, osea, ez? Anaitasuna islatzen zuen kontzeptua.
Bueno, ba, adierazpen hori, ba, inspirazio bezala hartu zuten Uruguaiko talde batek, eta bere taldearen izenari, ba, Los Mockers jarri zioten. Eta 1965 urtean, I Wanna Go abestia ekoiztu zuten.
Eta guere horra joan nahi dugunez, guazen horra, ez?
Guazen, ba, guazki.
Where do you kid me? Where do you cry? Tell me at once, baby, top the dance. You gotta tell me. Blue. Where
¿Me ama Dios?
Esta angustiosa pregunta tortura la mente humana y la aguijonea con insistencia tenaz.
¿Me ama Dios?
Bueno, atzean utzi ditugu Los Mokers taldekoak, eta, bueno, jatorriz 1975 urtean ikustu bazen abestia, ba, 2013 urtean Muster Records disketzekoek berreskuratu dute.
Bai, arkeologo pareagabeak ditugu hauek, eta guazen perlak berreskuratzen dituen bilduma batekin. Eta zehazki Texasen kokatutako abeslari batekin goaz. Artista ilun horietariko bat dugu Roy Heath, bai, eta ez dakigun urte baten, 60ko hamarkadan, grabatu zuen Bell Barese Vintage, Backbeat disketxerako, eta gerora Barese Vintage disketxeak berargitaratu egin zuen When I Marry Sunshine abestia. Eta ez dugu informazio gehiago lortzerik izan. Hacen Roy G. en Avestionetas, Gosanchera.
From a Monday to a Friday, I'm a working for my man. Putting money in the bank, child. I'm saving every dime I can. I'm gonna need every dime. When I'm in the sunshine. Every night I take a walk. I'm making payments on time. Lord, I owe a million still. That has to be mine. When I marry sunshine. Gonna buy a diamond ring. Saw a big one in a store. I asked the man how much it costs now. 200 payments and no more. I leave the money on the line, 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 line. I'm gonna marry sunshine. All I got left is a dime. I'm gonna marry sunshine. Hey, that lady's so fine. Hey, that lady's so fine. Hey, I'm gonna marry sunshine. Hey, she's fine. Hey, she's got to be so fine.
Bye, Roy Hede and the Traits taldearekin batera grabatu zuen When I Marry Sunshine, bai, eguzki distirarekin eskondu zen egun horreta, egun hori, ba, memorian zuelarik.
Eta pizkanaka pizkanaka soul estilora ingo dugu salto. Bueno, Junior Walker and the All Stars taldea izango dugu entzungai, eta haueke 1975 urtean, ba, inork ezagutzen ez duen Motown disketzerako, ba, Cool Cool Baby, ba, abestia ikustu zuten.
Por cierto, Maluta, irakurri duzu Euskul manifestua. Cool Cool Baby.
Bueno, besterik gabe, entzun dezagun, Junior Walker and the All Starren, ba... Bueno, Junior Walker berez saxo jolea da, eta, bueno, entzun dezagun besterik gabe, bere starria eta Cool Cool Baby abestia.
I went to a dance the other night. I met a chick that was out of sight. I knew I had to make a man, cause she was fine, fine. Thank you.
That's when I got the shock of my life. She pulled off a wig and she hung it on the wall. She pulled off a leg and she stood it in the hall. She pulled off her teeth and she put them in a cup. She said, no, no, I don't need that stuff because you're cool, cool, baby.
Urdiña,
verdea,
gorría,
zuria beltzez.
Junior Walker izan duen zungai, cool, cool baby abestian.
Eta gu, Beñat Sarasolaren argian argitaratutako Euskul manifestua danon irakurgai dagoela, eta bueno, irakurketa gomendatzen diegu. Hori bai, ironiaren betaurrekoak jarrita. Eta guazen, ba, nola baite kontraste pitin bat jartzera, eta kasuenetan, ba, laukote alemaniar batekin, eta jazz ikutua jorratzen zutenak. Ba, Fritz Power kuartete taldea sari gara, eta MRC, eta Universal Jazz disketxerako grabatu zuten 1971 urtean entzungo dugun kanta. Jedar, jedar, kanta. Guazen bada Fritz Power kuartet entzutera.
Hosnim ban Google, chida chida. Ding dong, silly ding dong, chida chida, chida chida, chida chida, chida chida, chida chida, chida chida. Hosnim ban Google, chida chida. Ding dong, silly ding dong, made another chida. A chida chida, a chida chida, chida chida, chida chida. Chida, chida,
Santos, oye.
Supongo que lo habrá escuchado.
Bueno, lo hubiera hecho si no tuviera estropeado el tocadiscos.
¿Está estropeado?
Sí.
¿Y cómo se las arregla? Yo no podría vivir sin música.
Ba, es en Alemaniakoa, es Fritz Power piano jolea austriarra zen, Bienakoa, alegia. Eta beno, ba, hanka sartzeak zuzenduta, guazen aurrera egitera.
Bueno, eta jarraian irten berri den single batekin goaz.
Tira, ba, orduan gaurkotu zenez beteriko abesti pare bat txutungo ditu gurein.
Bai. Bueno, oraingoan Londreseko Breaking Breath disketzeak The Get Up taldearen single berria atera berri du. A aldean Back to Me abestia eta B aldean Bangles Danger alako zerbait. <zero, laughs> Bueno, oraingoan A aldea izango dugu entzungai Back to Me eta bueno, besteik gabe entzun dezagun eta nahi baduzue dantzatu ezazue, zeren dantzatzeko pistak berotzeko nahikoa proposa da.
Hombre, gainera bueltatu nire gana esaten abestuko digute hauek The Get Up gora egiteko zera, ez? Izenarekin.
Bai, hori da, Kowalski.
Gora bihotzak.
We'll be right back.
Zara. Me cago en los santos, oye.
Egin zaitez alabelarri, izan zaitez alaberi.
Hortze, dekera aptaldea eta back to me, abestia.
Eta funk doinuta erritmo bizi eta bizkorroiek ba pitin bat baztertuko ditugu bakarrikan pitin bat eta guazen gaur eguneko eta berreskuratuko dugu lehen jarritako estilo bat gaur eguneko rhythm and blues talde batekin goaz Delta Moon izenekoa. Eta bai, ba estatuetotako hegoaldeko ba musika sustraiduna berregiten dute eta berpizten dute hauek. Gitar jole talde ederra eta bluesaren sustraiak, estatuatuetako bluesaren sustraiak berreskuratzen dituzte eta nolabait berritu egiten dituzte. 2012 urtean atera zuten Black Cat Oil izeneko diska, beraien 7. diska da eta bertatik atera dugu entzungo duzuten Black Coffee kanta. Pasen deltako ilargia entzutera.
I live in New York City, hidden south on 95. We'll be right back.
sun was coming up. Knocked on your door in Atlanta as the sun was coming up. You said, I'll buy some coffee. I said, yeah, but just one cup.
Objeto de rechazo por esta sociedad y víctima a la vez. La idea de que alguien pueda utilizar la droga para escapar de un destino fatal es una herejía para esos idiotas. Yo preveo que en un futuro cercano la derecha utilizará la amenaza de la droga como pretexto para formar una organización policial a escala internacional.
Ala se usted dugu guk ere. Eta atxean Delta Moon taldearen Café Beltza abestia entzun duzue, Black Coffee. Slide guitar y cheloyekin. Eta nabaritzen zen, zazpigarren lanatik atera dugula kanta, bai, hauek ipurdia badakate, bai, eginda alako tristuretara. Eta ezurrak minetara. Bueno, eta brasilera goaz, nola baitez?
Bai, aurten ere Brasileko talde mitiko batek diska berria argitaratu egin du. Os Mutantes taldekoak bueltan ditugu Full Metal Jack diskarekin.
Tira, la chupa de chapa, eso, chaqueta metálica.
Bai, hori da, gaztelania.
Izena zuen, zera horrekin.
Edo, la chupa de cuero claveteada, alako zerbait.
Baita, baita, nahiko metala ba zuen chupa horrek ere.
Bueno, hauek ohiko ba soinu psikodelikoak mantentzen dituzte, baina oraingoan rock eta metal puntu bat gehitzen diete.
Ara entzutekoa.
Bueno, esandako Full Metal Jack diskatik Look Out kanta aukeratu dugu.
Adiegon kontuz.
Hori da, los Os Mutantes, Look Out.
Yeah.
Esta angustiosa pregunta tortura la mente humana y la aguijonea con insistencia tenaz. ¿Me ama Dios?
¡Atención, fuera todos!
¡Los monstruos están vivos!
¡Vamos, corred! ¡Están vivos!
¡Socorro! ¡Los monstruos se mueven! ¡Se mueven! ¡Auxilio! ¡Están vivos!
Bai, oraindik forman daude, os mutantes taldekoak.
Bai. Entzutea sinistea da. Beno, eta guazen nolabait Brasileko tira, haien kulturaren sarma eta biltzen duen arima horri eskinetako kanta batekin. Kasu honetan, 1971 urtean CBS disketxerako argitaratu zuten hauek, Tony eta Frankie bikote honek, tira, musikari talde jator baten laguntzarekin, nola ez, ba, entzungo dugun, beno, Tony eta Frankie izeneko diska, eta bertatik atera dugu, Alma Brasileira izeneko kanta. A ber, zuek ere gogoko duzuen abesti tribal hau. Txutekoak, bai, Brasilen 1971 urtean egiten zirenak, bai. Eta hortxe, Tony eta Frankie bigotearen Alma Brasileira bestia, kasu. Eta Jamaikara joateko ordua iritsi zaigu, baina esoiko abeslari batekin, ez da?
Bai, Jamaikara joango gara, baina estatu batuetan geldituko gara.
O estatu batuetatik pasata, ez?
Bai, alako zerbait, bai.
Eskala egingo dugu.
Bueno, besterik gabe, Jamaikako doinuetara hurbilduko gara.
Uh-huh. Emakumea bezlari handi batekin, ez?
Bai, Nina Simoneren eskutik.
ahots berezia benetan.
Bai, Nina Simonek 1968 urtean Baltimore diskari datu zuen. Diska horretatik, ba, Baltimore abestia aukeratu dugu, eta abesti nahiko bitzia, zen eta, bueno, jatorrizko Baltimore abestia Randy Newmanena da, eta Nina Simonek oraingoan ba, rocksteady edo reggae punto bat ematen dio.
Mm-hmm.
Besterik gabe, entzun dezagun perla hau, eta bueno, esan behar da, ba, entzule, bueno, oiko entzulo batek egin digula proposamena.
Tira, eskertzekoa, ba horra hor, erantzuna.
Eat up little cigar on a marble stand. Trying to find the ocean. Everywhere. Hard times in the city, in a hard town by the sea. Ain't nowhere to run to. There ain't nothing here for free.
Hey.
Entzun dugu entzungai Nina Simone, soul eta reggae ba estiloak nahastuz Baltimore abestian.
Tira, zuri abeltzez irratzaio honen oberenetarikoa dudik gabe. Baina azkenengo ginda bat jartzeko denbora badakagunez, ba, oazen talde historiko mitiko batekin rockestedian behintzat, ba, jaioak ziren hauek, The Gaylords, izeneko taldea. Eta, beno, musika jamaikarraren rockestediaren lorealdiaren ondoren, urte batzuk eroseago, 1900 eta 82. urtean, grabatu zuten After Studio One diska. Eta diska horretatik, Metronome disketzerako grabatutako diska horretatik aukeratu dugu kanta bat zuentzako There's a Fire by Su Bat Dago eta datorren astean gehiago eta beto
bai, ala espero dugu, bentsat
ondo segi maluta
ondo, osaindu koazki
borrokain
There's a fire
burning in my soul.
There's a fire
burning in my soul.
There's a fire
burning in my soul.
Such a fire,
and it never gets cold.
Come on,
let's get together and straighten this out. Let's get together and make this shout.
Fire, fire.
Hace muchos años que trabajo en pócimas alucinadoras para hacer olvidar el dolor de los que sufren.
¡Gora irrati libreak! ¡Gora irrati piratak!